Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Së pari titujt kryesor. Mësimdhënësit e viteve 90 paguhen vetëm 75 euro në muaj. Për 7 muaj në Kosovë, 5 persona të vdekur në vendin e punës. Ka shkuar në 107 numri viktimave në një xhami në Arabinë Saudite. Për këto dhe materialet e tjera në ndisni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Arabia Saudite ka nisur hetimet e incidentit të së premtës kur nga rënja një vinçi në qytetin e shenjtë të Mekës kanë humbur jetën së paku 107 persona. Vinçi ka rënë mbi xhamin e madhe derisa ajo ka qenë mbushur me besimtar. Zyrtarët kanë thënë se erërat e forta dhe shirat e furishëm kanë shkaktuar rënjen e vinçit. Xhamia e madhe, njohur si Masjid al-Haram, është xhamia më e madhe në botë dhe rrethon vendin e shenjtë të Islamit, Qabën. Në incident janë plagosur edhe 230 persona, Meka ndërkohë po përgatitet për pelegrinazhin vjetor të haxhit. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që t'ju japë vendeve fqinje të Sirisë 3 miliard euro për t'i ndihmuar refugjatët e luftës. Orban ka thënë se mbështetja për Turqin, Libanin dhe Jordanin me një paket të tillë do të jepte fund migrimit masiv në Evropë. Hungaria është përballur me rreth 150.000 migrant këtë vit. Autoritetet hungareze kanë paralajmëruar se nga java e ardhshme do të arrestojnë të gjithë ata që kalojnë ilegalisht kufirin. Ndërkohë sot në gjithë Evropën priten protesta në mbështetje të migrantëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mbështetja e Rusisë për presidentin sirian Bashar al-Assad do të dështojë. Rusia ka thënë se do të forcojë ushtrinë e Assadit sepse ajo është forca më efektive për të luftuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Obama ka thënë se kjo strategji është një gabim i madh, sipas i përfshirja gjithnjë e më e madhe Rusisë në Siri tregon se Assadi është i brengosur. Washingtoni po ashtu ka paralajmëruar se ushtria ruse në Siri mund të konfrontohet me koalicionin ndërkombëtar që kryen sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Udhëheqësit Republikan në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, duke mos pasur asnjë opsion legjislativ për të bllokuar marrëveshjen bërthamore me Iranin, kanë thënë se mund ta paraqesin çështjen në gjykat. Padia është një opsion shumë i mundshëm, ka thënë kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve John Bonner. Republikanët thonë se shtëpia e bardhë ka shkelur ligjin duke mos dërguar në Kongres të gjitha detajet e marrëveshjeve sekrete anësore me Iranin. Kongresi amerikan do të votojë këtë muaj për marrëveshjen me Republikën Islamike dhe demokratët kanë thënë se kanë siguruar votat e mjaftueshme. Dham blogun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Punëtorëve të arsimit në Kosovë nuk u njihet stazhi i punës në periudhën 1990-99 dhe për këtë arsye ata që i mbushin 65 vjet dhe dalin në pension nuk marrin pensionin kontribut pagues prej 140 eurosh. Por pensionin bazë prej 75 eurosh në muaj. Përfaqësuesit e sindikatës së arsimit kërkojnë vazhdimisht zgjidhjen e këtij problemi, ndërsa autoritetet përgjegjëse pranojnë se ligji nuk zbatohet si duhet për shkak të vështirësive financiare. Kronike Nadia Ahmetit.
Një numër i madh i punëtorëve në sistemin e arsimit që kanë dalë në pension po marrin vetëm 75 euro në muaj e jo 140 euro sa është pensioni kontribut pagues. Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë pranon shqetësime dhe ankesat e shumta lidhur me këtë çështje, thot kryetari kësaj sindikate Rahman Jashari. Problemi qëndron tregon ai sepse autoritetet kompetente nuk njohin stazhin e punës për periudhën 1990-1999 kur mesimdhënësit janë larguar dhunshëm nga puna nga regjimi i atëhershëm serb. Sipas të dhënave të Zbashkut, rreth 500 mesimdhënës brenda një viti dalin në pension.
dhe po përpiqemi që ky defekt të tej kaluohet, nga se me ligjin mbi skemat pensionale të financuara nga shteti e thot qartë se vitet 90-99 janë vite kontributdhënës.
Në ligjin për skemat sociale të financuara nga shteti të miratuar në kuvendin e Kosovës, edhe i cili ka hyrë në fuqi në fillim të këtij viti, në nenin 8.6 thuhet se me këtë ligj u njeh stazhi punës për pension kontributdhënës për vitet 1989-1999 punëtorve të arsimit, shëndetësisë dhe të tjerëve që kanë punuar në sistemin e Republikës së Kosovës. Por Jashari tregon se ky ligj nuk zbatohet dhe mësimdhënësit e pensionuar po gëzojnë vetëm pensionin bazë. Për këtë ai shprehet se po kërkojnë nga Ministria Punës edhe Mirëqenie Sociale që të gjejnë fonde për zbatimin e këtij neni.
Ne shpresojmë se javën e ardhshme do ta kemi një takim me ministrin Abrashi, pra ministrin e punës dhe mirëqenies sociale, për të sqaruar çështjet dhe për të parë që bile së pakut në plan buxhetin për vitin 2016 dhe që kthehet në ligj për buxhetin të dedikohen mjete për këtë kategori dhe mësimdhënësit mos të dalin me 75 euro të pleqërisë, po me pensionin që ju takon 140 euro.
Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale theksojnë se ligji një stazhin, por mundësitë financiare pamundsojnë zbatimin e nenit 8 të këtij ligji. Mënire Bega ju shtrua se detyres e udhëheqësit të departamentit të ligjor në këtë ministri, por se pikrish për zbatimin e këti neni, ministria është obliguar të ndjerë disa akte në ligjore. Bega i madje por se ministria punës është e interesuar për fillimin e zbatimit këti ligji, por që në këtë drejtim janë të përfshira edhe institucionet tjera.
Por, Ministria e Arsimit, po flas për sektorin e arsimit, është i obliguar me bën një plan detajum dhe një raport me listat të gjitha tyre që kanë punu. Ne si Ministri ende nuk e kemi këtë. Ende nuk na ka pru zyrtarisht Ministria e Arsimit diçka. Për të fillu me tutje procesin brenda Ministrijës.
Pavarësisht kësaj, autoritetet kompetente në Kosovë kanë premtuar se me një listë të veçantë do të shpaguhet puna mësimdhënësve pas pensionimit, të cilët kanë punuar në periudhën 1990-1999. Për këtë çështje, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është në fazën përfundimtare të projekt ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës. Sipas këtij projekt ligji, mësimdhënësit që konsiderohen të jenë 22.000 do të marrin një pakë të plotë të pagës së garantuar si pension. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Niveli ullët i sigurisë në punë ka bërë që disa punëtorë të humbasin jetën në vendet e tyre të punës. Kjo shifër nëse krahasohet me vitet para prakë është më e ullët, por gjendja vazhdon të jetë rënd, thot inspektorati i punës. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Vetëm gjatë këti viti në Kosovë, 5 punëtorë kanë humbur jetën në vendin e punës dhe 26 të tjerë janë lënduar, kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të Krye Inspektoriatit të punës. Krahasuar me vitin e kaluar, numri personave të cilët kanë vdekur në vendin e punës, sipas të dhënave zyrtare, është më i ulët. Në vitin 2013,